20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 17. decembar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu veliku mučenicu Varvaru i prepodobnog Jovana Damaskina. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Akademski slikar Kosta Bradić sahranjen danas u srijedu 17. decembra na groblju Lešće u Beogradu. Opijelo služeno u hramu Svetog Jovana Milostivog sa početkom u 11:30. Nova provokacija u Orahovcu. Dječaci albanske nacionalnosti zvonili crkvenim zvonom. Za radio Slovo Ljubve govori paroh orahovački Jerej Srđan Jerinić. Donosimo informacije o bogosluženjima u treću nedelju božićnog posta. U hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu po prvi put služio svetu liturgiju njegovo pravosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku služio njegovo pravosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion. Preosvećeni episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan služio svetu liturgiju u hramu Svetih otaca Prvog Vaseljanskog sabora u Daruvaru. Profesor dr. Stamenko Šušak, kardiohirurg iz Sremske Kamenice, održao 15. decembra u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu Metafizika moždane smrti, antropološki osvrt na donaciju organa. Povodom 10 godina rada književnog društva Njegoš i jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, koji je iz štampe izašao ove godine u Rusiji, 15. decembra u Duhovnom centru u Nikšiću održana konferencija za novinare. Bilježimo jednu informaciju iz Ruande, gdje je 162 ljudi primilo sveto krštenje.
Danas aktuelno.
U nedjelju 14. decembra u Beogradu u 88. godini upokojio se Kosta Bradić, akademski slikar koji je rođen 1927. godine u Đerđeliji. Kosta Bradić živio je u Pirotu, Leskovcu i Jaši Tomiću. U Beogradu upisuje školu za primijenjenu umjetnost gdje 1951. godine počinje da radi prva ulja. Završava Akademiju likovnih umjetnosti u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića 1954. godine, od kada počinje da izlaže. Poslije završene akademije usavršavao je slikarstvo u Rimu i Parizu. Bio istaknuti predstavnik Medijale, umjetničke grupe, osnovane 1953. godine u Beogradu, kojoj su, pored drugih poznatih umjetnika iz bivše Jugoslavije, pripadali i Šejka, Olja Ivanjicki, Ljuba Popović i Milić od Mačve. Liturgijski je opredijeljen od svojih srednjih godina. Slikao je i propovjedao pravoslavlje. Govorio je da su, kad je ušao u vjeru, svi njegovi problemi, svi nesporazumi koji se dešavaju među ljudima, izblijedjeli. U to vrijeme se oženio i dobio 4 djece, 3 ćerke i sina. Zajedno sa sadašnjim mitropolitom Amfilohijem Radovićem i episkopima Irinejom Bulovićem i Atanasijem Jeftićem, odlazio je kod Ave Justina Popovića u manastir Ćelije. Imao je poseban odnos i sa episkopom Danilom Krstićem i patrijarhom Pavlom. Kod Ave Justina odlazio je i sa dugogodišnjim prijateljem Stamatisom Sklirisom, poznatim grčkim ikonopiscem, a također i ljekarom, sveštenikom i teologom. Bili su braća u Hristu i četkici, zajedno su slikali i svjedočili Hrista. Stamatis Skliris opisao je ljepotu mozaika Koste Bradića sljedećim riječima: dogodilo se čudo, svjetlost kao istina koja zrači iza nas. Tako sam doživio trenutak pred mozaicima Koste Bradića koje je on namijenio hramu Svetog Save na Vračaru. Samo je njemu preostalo da tugu preobrazi u radost, da lice svetitelja, njihovu odoru, umjesto crnog omeđi bjelinom. Sam Bradić govorio je da njegovi mozaici koji su vratili svjetlost drevne Vizantije nisu samo njegovo umjetničko umijeće. To je dar od Boga. U to sam sasvim siguran. Nešto snažno što sam dobio od ozgo. I svi ovi radovi koji su pred vama i sve što vam sada govorim, podređeno je tome. Bio je profesor na Akademiji za crkveno slikarstvo i konzervaciju. Nosilac je zvanja zaslužni umjetnik i dobitnik više domaćih i inostranih nagrada. Od posebnog značaja je nagrada koju je dobio od patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, Alekseja II. Izlagao je na mnogim izložbama kod nas i u inostranstvu. Sa blagoslovom patrijarha Pavla u galeriji Progres u Beogradu, Vradić je predstavio ciklus slika Božićna himna 2003. godine. Radio je na mnogim hramovima. U posljednje vrijeme značajan je njegov rad na hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Akademski slikar Kosta Bradić sahranjen je danas, u srijedu 17. decembra, na groblju Lešće u Beogradu. Opijelo je služeno u hramu Svetog Jovana Milostivog sa početkom u 11:30. Razgovor, poštovani slušalci, sa Kostom Bradićem možete čuti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Naime, mi smo danas reemitovali emisiju Ogledalo, koja je realizovana jula mjeseca 2010. godine, kada je Kosta Bradić bio gost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dječaci albanske nacionalnosti ušli su 15. decembra u portu crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu i zvonili crkvenim zvonom, poslije čega su pobjegli. Paroh Orahovački Jerej Srđan Jerinić rekao je za Radio Slovo Ljubove da incident nije prijavio policiji jer više nema povjerenja s obzirom da počinioci ranijih nedjela do sada nisu pronađeni. On je naveo da je ovo još jedan u nizu incidenata koji podriva opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, te da se o povratku ne može ni govoriti. Otac nam je potvrdio i da je ugrožena i imovina manastira Svetih Vrača u Zočištu, na čije imanje Albanci izvode stada ovaca.
Prekiče, dakle, u ponedjeljku, popodnevnim časom, negde oko 3 sati, dok sam bio u kući, začuo sam zvono, dakle, na crkvi, i iznenadilo me, s obzirom da nije najavljivalo praznik niti molitvu, izašao sam da vidim i ispred već ispred dvorišta crkve ugledao sam jednog albanskog dečaka, dakle negdje oko 14-15 godina. Uzviknuo sam za njim nekoliko puta, krenuo sam da ga jurim, međutim pobjegao mi je ka donjem delu grada. Ovaj put sam ipak uspio da vidim bar lice onoga. Ovo nije prvi napad, dakle, da ne kažem da ovo napad, ovo je ipak incident. Napad se desio 14. oktobra na parohijski dom u Orahovcu. Dakle, ove provokacije ne prestaju. Ovaj put nisam prijavio kosovskoj policiji slučaj, jer čini mi se da više nema ni efekta. Tako da više imali smisla to radimo, i sve mi se čini da ako prijavljamo, onda se i češće dešava. Dakle, verovatno to je, da kažem, prvi osnovni razlog. Ne možete reći nepoverenje više, da oni žele, da opšte imaju želju da bilo šta urade. Tako da kažem da ovo nije veliki incident, ali jeste, s obzirom da ako u sred dana uđe na ovoj crkvenom dvorištu učini tako nešto, ne može se reći baš ni da je bezazleno.
Ovaj posljednji incident pokazuje zaista da Srbi prilično teško žive, da se svaki dan skoro stavljaju na stup za ponižavanje, izrugivanje. Kako onda govoriti o povratku?
Pa o povratku zaista bilo bi dobro da govorimo o opstanku ovoga što je ovdje, inače trenutno uslova za povratak zaista nema. Dakle, da ukoliko uspemo da zadržimo i ovo ljudi što je ovdje, za sada će biti uspjeh, s obzirom da i da ne uspevamo. Dakle, pojedinačni su slučajevi da i ljudi odlaze. Dakle, neki ljudi više ne mogu da izdrže, jer ovo je 15 godina, nije više pitanje dana, mjeseci, već godina u kontinuitetu, tako da zaista postaje sve teže i teže. Ja se nadam da održimo bar ovaj broj ljudi koji je sada ovdje, a da u nekoj budućnosti poradimo na tome da bude i povratak. Evanđelje nam je na prvo mjesto, uvijek pozivamo na istrajnost i trpljenje, međutim ne možemo da kažem nas ili naterati ljude na to, jer ipak svako posle svakog incidenta koji se desi, pogotovo incidenta koji su na neki način malo upućeni prema deci, prema i ostale pretnje, dakle neko ne može da izdrži, neko popusti, i krene da napusti svoje vekovno ognjište. Naravno, da ovi ljudi su zaista, pored svih nevolja i nedaća, opet uspeli da izdrže. Ovde zaista bio je veliki broj ubistva, kidnapovanja, dakle zaista je veliki broj, nažalost. Tako da, i pored sve volje, ljudi nekada ostanu obeshrabreni, tako da, ako Bog da, mi se nadamo ipak malo boljem vremenu da se ovo malo na neki način promeni. Trenutna situacija ne mogu reći da je baš najbolja.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama o bogosluženjima u treću nedelju Božićnog posta. 14. decembra 2014. godine hram Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu po prvi put posjetio je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog. Na radost povjerene pastve na Novom Beogradu u prisustvu mnogobrojnih vjernika, preosvećeni vladika Arsenije služio je svetu arherejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva hrama Svetog Simeona, protojereja Stavrofora Radića Radičevića, starješine hrama, jereja Miloša Ž. Markovića i protođakona doktora Damjana Božića iz Saborne crkve. Poučeni besjedom njegovog preosveštenstva pričestio se veliki broj vjernih, dok je na kraju službe uz naforu parohijanima ovog hrama podijeljena ikonica Bogorodice Kardiotice Srce Isceliteljice. Starješina crkve protojerej Stavrofor Radić Radičević u ime evharistijskog sabranja zablagodario je njegovom preosveštenstvu na ukazanoj velikoj radosti i ljubavi da sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja služi u ovom hramu koji je u izgradnji. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku 14. decembra svetu arherejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion uz sasluženje sveštenika Borskog i Ključkog namjesništva. Mnogobrojni vjernici sabrali su se da zajedno sa svojim episkopom uznesu molitve u vrijeme svetog Božićnog posta i zablagodare Gospodu na pomoći u danima kada je Majdanpek bio okovan ledom bez struje, vode i grijanja. Hram svetih apostola je i tada bio otvoren i u njemu su se redovno obavljala bogosluženja. Nakon pričešća vjernih, episkop Ilarion se sabranom narodu obratio besjedom, izrazivši radost zbog dolaska u Majdanpek i podsjetivši na prethodnu sedmicu kada je zbog vremenskih neprilika bilo jako teško stanovnicima ovoga grada. Episkop je pohvalio sve žitelje zbog velike vjere i smirenja koje su pokazali u danima iskušenja i da taj duh života, čovjekoljublja i bratoljublja treba uvijek održati zajedno sa svojim parohom, ocem Vladom Vukovićem. Episkop je najavio obnovu unutrašnjosti hrama koji je sazidan 1858. godine, a ovih dana bit će postavljen novi ikonostas koji će zamijeniti već postojeći. Njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je 14. decembra svetu liturgiju u hramu svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora u Daruvaru, povodom praznika svetog proroka Nauma. Preosveštenom vladici sasluživali su nadležni paroh daruvarski protojerej Stavrofor Luka Bosanac, jerodjakon Dimitrije Gugleta, nastojetelj manastira Pakra i đakon Ognjen Tenđerić. Na kraju liturgije vladika je odslužio i pomen svim postradalim u zapadnoj Slavoniji, a zatim se prigodnom besjedom na temu odeljka iz Svetog pisma obratio velikom broju prisutnih koji su se toga dana okupili u molitvenom i liturgijskom sjećanju na svoju rodbinu i pretke. Nakon liturgije i pomena, preosvešteni vladika je sa vjernima proveo još neko vrijeme u razgovoru ispred hrama na gradskom trgu. Čućemo, poštovani slušalci, i kraći tonski zapis Radio Daruvara. Naime, kao što ste čuli, vladika se sa vjernicima zadržao u neformalnom razgovoru na središnjem gradskom trgu. Novinare Radio Daruvara je zanimalo da li je vladika prihvaćen u Slavoniji i kako se osjeća već 3 mjeseca nakon ustoličenja?
Veoma dobro. Veoma dobro, osjećam se da sam na svom mjestu, da sam među svojima, i to kad kažem među svojima, nema nikakve religijske ili nacionalne ograde.
Vladika Jovan Ćulibrk je svestrana osoba, čovjek koji se okušao u različitim društvenim sferama i kao novinar, čiji su tekstovi objavljeni u nekadašnjem kulturnom časopisu Startu, kao voditelj muzičkog pokreta, ukratko kao dio nekadašnje avangarde, čiji su pronositelji imali svoju viziju izgradnje boljeg društva za sve članove, bez obzira na bilo kakav predznak. Novinare je interesovalo kako dio svog angažovanog i vrlo proaktivnog pristupa može prenijeti na vjernike, kako može potaknuti ljude da ulože svako ono što najbolje zna i može u temelj na kojima se gradi duhovna obnova. Jednostavno, kako podstaći ljude da nisu indiferentni i pasivni?
Ne samo da nisu pasivni, nego da nisu podložni šablonima, da nisu podložni uobičajenim onim lakšim putevima na koje smo navikli da nas upućuje pobožnost. Pobožnost pre svega znači širom otvoreno srce ljudsko i um ljudski. Mi smo nasljednici kao crkva, recimo, velikog Fotija, patrijarha Carigradskog, koji je zadao da se skupe svi rukopisi Ilijade i Odiseje i da se sačini konačni tekst. I mi dan danas imamo u stvari tekst Ilijade i Odiseje, konačni kritički tekst zahvaljujući jednom patrijarhu. E to je način na koji ja sam nadam da ćemo ovdje da se potrudimo da radimo, i zato smo od samog početka stavili fokus na Vladičanski dvor u Pakracu kao kulturni centar i povratak te biblioteke, jedne od najčuvenijih biblioteka jugoistočne Europe, koji je bio u tom dvoru, koji je hvala Bogu spašen dobrotom jednog velikog čovjeka u ovom ratu nesretnom, i ta biblioteka je spašena i čeka da se vrati u dvor.
Odnosno, kako reče Vladika, i stavi se na raspolaganje i nama i društvu.
Mislim da je zaista potreban sada uložiti veliki trud. Doduše, u međuvremenu se pojavili digitalni mediji koji također imaju pravo na svoju dubinu i ozbiljnost. I ne bih u tom pogledu isključivao zaista da svi moramo da se prihvatimo truda u tom pogledu, pa i ako vama treba u Radio Daruvaru, Vladika će vrlo rado pomoći i naći se za bilo što je potrebno.
Namjera episkopa u Slavonskoj eparhiji, a prema razmišljanjima Vladike Jovana, i jeste da se dvor koji se obnavlja u Pakracu napravi kao kulturni centar u kojem će svako moći pronaći kutak za sebe. Ovo je bio tonski zapis, poštovani slušaoci, Radio Daruvara, kojeg je uradila Irena Ivanović-Lasta. Mi nastavljamo dalje, bilježimo još jednu najavu iz eparhije Pakračko-Slavonske. Naime, na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u petak 19. decembra njegovo preosveštenstvo Vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan služit će svetu liturgiju u hramu Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora u Voćinu. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Nastavljamo tonskim zapisom koji nam stiže iz Beograda. Jedan od najeminentnijih kardiologa, profesor na više medicinskih fakulteta, profesor dr. Stamenko Šušak, gostujući predavač na katedri za pastirsko bogoslovlje i psihologiju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i član bioetičke komisije za doniranje organa, govorio je u parohijskom domu hrama Svetog Save na temu Metafizika moždane smrti, antropološki osvrt na donaciju organa. Uzimanje organa od osoba koje su zbog teškog oštećenja mozga proglašene moždano mrtvim nije dopustivo ni sa medicinskog ni sa teološkog stanovišta. Umirujućima treba ukazati najveće poštovanje, poručuje profesor Šušak. Slušamo tonski zapis kojeg su pripremili kolege radija Slovo Ljubve.
Moždana smrt je neologizam koji je ušao u rečnik savremene medicine polovinom prošlog veka. Primenjuje se na osobe koje su usled teške povrede mozga pretrpele duboku komu praćenu prekidom spontanog disanja i nemogućnošću opštenja sa spoljašnjim svetom. Osobe koje su u takvom stanju imaju normalne vitalne funkcije zbog čega se svrstavaju poželjne davaoce organa. Da li je međutim moždana mrtva osoba zaista mrtva? Prema medicinskim kriterijumima čovjek je definitivno mrtav kada njegovo telo pokazuje znake truljenja. To nije slučaj sa osobama kojima je ustanovljena moždana smrt. Njihove žlezde normalno funkcionišu, dok je električna aktivnost njihovog mozga, razumljivo nižu u odnosu na zdrave osobe, ipak vidljiva. Može se reći da je takva osoba u fazi umiranja, ali je netačno reći da je ona zaista mrtva, smatra profesor Stamenko Šušak. U većini zemalja moždana smrt se klinički ustanovljuje takozvanim apnea testom, kojim se proverava nivo oštećenosti mozga, odsustvo dotoka krvi u mozak, nepostojanje njegove električne aktivnosti i tome slično. Paraklinički testovi se obično izostavljaju zbog nesigurnosti koliko takvo stanje može da traje, a osoba se potom proglašava mrtvom. Međutim, oni mogu pokazati da se takozvano moždano mrtve osobe opiru bolnim nadržajima i refleksno se bore za dah pri isključivanju respiratornih aparata. Uprkos naizgled beznadežnoj situaciji, ne treba odbacivati mogućnost da će se takvi pacijenti oporaviti. Problematizujući uzimanje organa od osoba kojima je utvrđena moždana smrt iz perspektive medicine, profesor Šušak je razmotrio ovaj fenomen i iz perspektive hrišćanske teologije ličnosti. Za sekularizovanog čoveka zapadne civilizacije, moždana smrt je jednaka realnoj smrti budući da je u takvom stanju čoveku nemoguće da se svesno uključi u spoljašnji život. Prema pravoslavnoj antropologiji, jedinstvenost čovekove ličnosti ogleda se u njenom odnosu sa Bogom i drugim ljudima. S obzirom na njegovu vrednost, koja prevazilazi domete nauke, neophodno je da se prema umirućima postupi sa najvećim poštovanjem. Uzimanje i transplantiranje organa je prema tome opravdano samo nakon utvrđivanja prave smrti, zaključuje profesor Šušak.
Čovek, dakle, ne predstavlja samo skup organa, on je nešto više od svojih pojedinih organa. Da bismo ubrzali, i ovo sam pričao, moramo da stalno razmišljamo o toj trodimenzionalnosti o čoveku kao ličnosti. Jer zašto ta patnja koju čovek ima, dozvolit ću jednu možda vrlo slobodnu moju interpretaciju, čovek koji je u komi. Mi ćemo njemu uzeti organ, time ćemo ga lišiti života, taj organ ćemo presaditi u drugog. Taj organ ima vek trajanja i u tom drugom, možda 5 godina. Što se transplantacije srca tiče, koje je najproblematičnije u ovom smislu, 75% pacijenata umre u prve 2 godine. A tome što smo uzeli organ i time ga lišili života, on čovjek se sigurno pati. On čak i osjeća tu patnju, ja sam ubeđen. Zašto? Pa imamo sve parametre nekih električnih aktivnosti koji nam ukazuju da on nije leš. E sad, ta patnja ima svoj smisao. Što kaže, za svakog patosa leži logos. I setih se ja priče da možda taj čovek, možda neka živi 3 sekunde, neka živi 15 minuta, da ga pustimo, jer možda će i on kao onaj razbojnik na krstu, pokajavši se u posljednjem momentu, zaradio Carstvo Nebesko. Da li mi možda uskraćujemo njemu sve to? Ja to ne znam. Dosta slobodno kaže moja interpretacija, ali i o tome razmišljam.
U diskusiji koja je nakon ovog predavanja sledila, vladika Atanasije Jeftić je rekao da je nedopustivo savremeno svođenje čoveka na hemijsku jednačinu. Pred neiscrpnom tajnom čoveka treba pokazati smirenje i ne pretendovati da se njime ovlada.
Sveli smo čoveka na neku hemijsku jednačinu i psihofizičku jednačinu. Užasna je ova civilizacija u ovom stanju u kome je degradirala čoveka. Sve je važno. Nama su važni evropska zajednica, važni standardi, ne znam šta drugo. A čovek? Čovek je najponiženije biće u ovome društvu od Vladivostoka pa do Los Angelesa. To je činjenica.
Yes.
Čovjek je nebozemno biće, svesti ga na zemlju je, znači, kad bi okropili, u avu da jede kao u sastavu. Mnogo, mnogo je ponižen čovjek, mnogo je. Zašto je u pitanju su interesi, u pitanju su ne znam šta. Taj utilitarizam koja je naša civilizacija plasirala kao mjerno svega. To je strašno.
Ovom veoma važnom predavanju prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi, umirovljeni zahumsko-hercegovački dr. Atanasije, zvorničko-tuzlanski Hrizostom, Toplički Arsenije Glavčić, vikar Patrijarha Srpskog, protojerej Stavrofor Savo Jović, sekretar Svetog Arhijerejskog sinoda, kao i mnogobrojno sveštenstvo i slušaoci koji su do posljednjeg mjesta ispunili salu parohijskog doma na Vračaru. Sljedeća informacija nam stiže iz Nikšića. Naime, povodom 10 godina rada književnog društva Njegoš i jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, koji je iz štampe izašao ove godine u Rusiji, 15. decembra u Duhovnom centru u Nikšiću održana je konferencija za novinare. U ime književnog društva Njegoš predstavnicima medija obratio se književnik Milutin Mićović, predsjednik društva. Mićović je napomenuo da književno društvo Njegoš u Crnoj Gori radi i opstaje kao u tuđoj državi. Jubilarni zbornik Dani Njegoševi štampan je u Rusiji, zahvaljujući pomoći prijatelja koji znaju u kakvim uslovima ovdje živi srpski narod, ali znaju i da je upravo Njegoš, a ne savremena Crna Gora, njihov oslonac.
10 godina književnog društva Njegoš podudarilo se sa godinama otvorene i tragične identitetske polemike u Crnoj Gori. Ova polemika nije mogla da zaobiđe javni odnos prema Njegoševom dijelu i ličnosti, tako da je veliki pjesnik ovako ili onako bio glavna tema. Identitetska polemika u Crnoj Gori u suštini svodi se na razumijevanje Njegoševog dijela. Bilo da se polemiše na temu jezika, historijskog pamćenja, duhovnih vrijednosti utkanih u naše historijsko nasljeđe, bilo da se govori o evropskim vrijednostima i integracijama, mi pokazujemo svoj odnos i razumijevanje ključnih momenata naše historije, jezičkog nasljeđa i najvećih dijela ostvarenih na tom jeziku. U ova 4 zbornika objavljena za posljednjih 7-8 godina sabrani su naučni, eseistički i pjesnički tekstovi po kojima će se ovo vrijeme pamtiti. Usudili bi se reći da je u ovim savremenim autorima koji su se pozabavili prisustvom Njegoša u našem vremenu, sam pjesnik našao srodnike po duhu i istinske tumače njegovog pjesničkog dijela. Duhovna dubina, poznanje tajne čovjeka, jezika i naroda dosegnuto u Njegoševom dijelu nije se ponovilo u srpskoj kulturi. Oni koji danas preuzimaju odgovornost u odbrani ugroženih identitetskih oslonaca svog naroda, za saradnika i pomoćnika imaju Njegoša, čije dijelo čuva najdublja iskustva čovjekove slobode, jednako važne i potrebne u onom i u ovom vremenu, i u svim vremenima.
Đakon dr. Nikola Marojević, sekretar književnog društva Njegoš, novinara je upoznao sa sadržajem jubilarnog zbornika Dani Njegoševi, kojim je ovo književno društvo obilježilo 200. godišnicu rođenja najvećeg srpskog pjesnika.
Ovim zbornikom književno društvo Njegoš obilježilo 200. godišnicu od Njegoševog rođenja. Kao što je pomenuo Milutin, u mnogim srpskim zemljama i u Rusiji je taj jubilej obilježen. Ovaj zbornik je u stvari porodila su dva simpozijuma u Rusiji, jedan u Moskvi, drugi u Tveru. Zbornik je nastao, znači, od tekstova tamo izgovorenih. Zbornik je strukturisan iz dva dijela. U drugom dijelu, koji je uglavnom prilozi Njegoševih prevodilaca na engleski, na ruski, na rumunski, prvi dio započinje važnim tekstom mitropolita Amfilohija Radovića o žitiju svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i lovćanskog krenovica. Zatim Matije Bećković govori o svetom Petru II. Petroviću Njegošu kao pustinjaku cetinskom, vladika Ionikije o carskoj Porfiri.
Tonski zapis u cjelini, poštovani slušaoci, moći ćete da čujete sutra u našem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. I za kraj emisije danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Ruande. Naime, 162 starosjedilaca Ruande primili su sveto pravoslavno krštenje prilikom pravoslavne misije u toj zemlji, saopštava Orthodox News Journal. Masovno krštenje obavio je predstavnik Aleksandrijske pravoslavne crkve, rođeni Afrikanac, episkop Inokentije Vjakatonda, upravnik katedre Burunde i Ruande. Novokršteni pravoslavni hrišćani pripadaju opštini Kaziba, Ruabutazi i Gašongora. da čujete i kako vas vrijeme očekuje sutra i naravno šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori u četvrtak tokom prije podneva smanjenje oblačnosti, pa će sredinom dana i poslije podne biti pretežno sunčano. Jutro će na sjeveru biti maglovito, a u kotlinama bi se magla zadržala i tokom cijelog dana. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 1 do 7, na jugu do 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 3 do 10, na jugu do 16 stepeni. U nastavku našeg večerašnjeg programa, poštovani slušalci, nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.